Prosím, aby ste povstali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť. Jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno, nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom, v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Všetkých vás vítam na novomesačných bohoslužbách, ktorých súčasťou bude aj Eucharistia. Špeciálne vítam Juraja Kohuta, nášho suseda, kazateľa cirkvi Bratskej Strnavy, ktorý je tu aj s rodinou. A Juraj nám niečo povie, že do série kázni a tém, čo ho páli. Keby sme sa vrátili tak asi 500 rokov dozadu a keby tu mohol stať Martin Luther a keby sme sa ho spýtali, čo jeho páli v danom čase, tak zhruba si vieme predstaviť, o čom by nám rozprával. Pretože to bolo tak 2 roky predtým, ako pribil svoje tézy na bránu kostola, ale myslím si, že bol plný toho už vtedy. Pravdepodobne by hovoril o dôležitosti vrátiť sa k písmu a vrátiť sa k osobnej viere, ku Kristovi. Včera sme si pripomínali výročie reformácie. Pravdepodobne on tiež nepredpokladal, že o 500 rokov neskôr to, čo jeho nadchlo a to, o čom bol presvedčený, že sa bude spomínať dlho potom a aký význam to bude mať. Juraj, poprosím ťa, keby si sa mohol prísť a keby si nám mohol povedať, že teda ty si kazateľom, okrem toho máš 4 deti, malé deti, aj manželku, jednu, a ešte robíš iné veci, čo sa mi zdá zaujímavé, okrem kazateľovania, že to kompenzuješ aj manuálnou prácou. Prosím ťa, čo teba páli, okrem toho, čo budeme počuť v kázni, tak o čom rozmýšľaš, možno, že nie úplne v tomto čase, ale za posledné obdobie, čo všetko, s čím zaspávaš, s čím vstávaš a tak ďalej.
Je taký čas, aj Marek to tak uviedol, na veľké myšlienky, lebo si pripomíname reformáciu a priznám sa, že také tie myšlienky, s ktorými ja zaspávam, momentálne sú také prízemné, ale aby som začal s nejakými vznešenejšími, tak bol čas, keď pred rokom sme kúpili dom a predtým som ma veľmi pálilo to, čo sa deje v oblasti sexuality, akým spôsobom si mladí, ale aj starší ľudia a zdá sa mi, že komplikujú aj dosť ničia život svojim nezodpovedným sexuálnym správaním a veľmi ma pálilo na tom to, že vedci, psychológovia aj sociológovia štatisticky veľmi dobre pozorujú, že tie trendy, ako ich máme nastavené v našej spoločnosti, sú kontraproduktívne. A napriek tomu, ako si sa táto informácia do verejnosti až tak veľmi nedostáva, a tak to ma pálilo, to vo mňa až vzbudzovalo taký, nechcem povedať, že svätý hnev, ale taký pocit, že toto takto nemôže zostať. Tak som mal asi rok, keď som aj u nás kázal, aj všade, kde som mohol, tak som rozprával o sexualite. Ale momentálne, odkedy sme kúpili ten dom, tak ma pália také veľmi prízemné veci, ako to, že treba sa presťahovať, máme 4 deti, pomedzi to sa treba zariadiť, vymalovať, strecha nám zatekala, tak sme robili toto leto strechu. Práve včera sme ešte malovali obývačku, čo sme si povedali, že spravíme. Na jeseň sme si povedali, že to spravíme v lete, je koniec októbra a nič sa nestíha, tak ako by sme chceli, tak zaspávam s takými veľmi prízemnými problémami.
Ďakujem, že si nám dovolil nahliadnúť do tvojho praktického života. Tak nechám ti priestor, aby si oslovil naše deti.
Ale aby som ešte doplnil inak, že čo ma páli, lebo to nie je jediná vec, ktorá ma páli. Pálilo ma to dosť teraz tento víkend, lebo sme malovali. Ale čo sa týka našho spoločenstva, tak nás páli napríklad to, že sme sa sťahovali, menili sme priestor, aj tu sa ma brat pýtal ráno. Stretávali sme sa v takých relatívne svojich priestoroch, ktoré sme mali v trvalom nájme. Momentálne už rok sa stretávame, iba v nedeľu si prenajímame. A má to vplyv na náš život, má to vplyv na ten náš kabát, ktorý sme ako keby si ešte nie celkom našli a rukávy nám chýbajú, ten presah do spoločnosti za nových okolností je taký komplikovanejší v niečom. Tak to je taká vec, ktorú riešime na úrovni našho spoločenstva, aby ste možno vedeli, lebo aj vy riešite svoje veci na úrovni spoločenstva, aj my. No, ale deti. Mnohé príbehy, ktoré sa rozprávajú deťom, začínajú tak, že kde bolo, tam bolo veľmi pradávno. Ale tento príbeh, ktorý vám chcem povedať, sa začína tam, kde ešte nebolo tam a vtedy, keď nebolo ani bolo. Ale predsa len niekto bol, ten, ktorý nikdy nebol ani nikdy nebude, ale stále je a nazvíme ho Pán Král. Takže príbeh sa začína u Pána Krála. Tento Pán Král mal syna. Mal krásneho, švárneho syna a raz, keď sa s ním rozprával, tak ich spolu napadlo, čo keby sme spravili niečo skvelé a ja by som potom mal nevestu a mohli by sme mať spolu svadbu. Tak Pán Král, jeho otec, povedal, dobre. Tak spravili niečo skvelé. Vytvorili jedno krásne miesto pre život plné farie, plné života. Boli tam zvieratka, rastliny, kvetinky, vône, farby, hudba. A vytvorili toto miesto, aby na tomto mieste mohlo vyrásť dievča, z ktorého by sa raz mohla stať nevesta. A tu je to také dievča, z ktorého sa mala raz stať nevesta. Toto dievča bolo položené na toto krásne miesto, aby tam žilo, rástlo, učilo sa, aby dozrievala do toho, že raz bude krásnou spanilou nevestou. A Pán Král jej povedal, počuj, toto miesto je krásne, je tu pre teba, chcem, aby sa tu mala dobre, aby sa o neho dobre starala, môžeš robiť čokoľvek, je len jediná vec, ktorú by som chcela, aby si nespravila. Tu je jeden strom, z ktorého nechcem, aby si jedla, lebo by to nebolo dobre. A to dievča rástlo na tom krásnom mieste, žila tam, ale čo sa stalo, čo sa nestalo, existoval ešte niekto iný. Hovorí sa mu všelijako, ale hovorí sa o ňom aj ako o drakovi. Bola to jedna škaredá bytosť, ktorá nebola dobrá ani pekná a rada robila zle. A tento drak prišiel raz k tejto dievčine a začal ju nahovárať. Počuj, dievča, správ toto z toho stromu, to bude dobré, netreba poslúchať, správ si to, čo chceš. To viete, keď vám prikazujú a zakazujú, to zle vám chcú. Že, deti, aj vy si to niekedy myslíte? Nie, super, to sú iné deti ako v Trnave. A tento drak jej toto našepkal a ona spravila to, čo bolo zakázané. Ale nebolo to dobré. Hneď zistilo toto dievča, že spravilo zle. Začalo jej byť zle. Začala byť hádavá, aj pyšná, aj zranená. Prišlo trápenie a najhoršie bolo, že Pán Král povedal, že z toho krásneho miesta, na ktorom chcel, aby žila, musí ísť preč. Na miesto, ktoré nebolo také pekné a bolo plné trápenia. Ale Pán Král sa o toto dievča staral. Stále sa staral o ňu ďalej. Staral sa o to, aby mala čo obliecť, aby mala čo jesť, aby mala kde žiť. Aj o vás sa deti starajú, rodičia? Áno, super, tak to má byť. Tak on, ten Pán Král, sa staral o toto dievča ako taký rodič. No ale ten drak, ktorého sme už raz spomínali, stále dobiedzal. Ako taký nezbenný súrodenec, ktorý nahovára na niečo zlé, alebo nezbenný kamarát. A vždy prichádzala hore, a ešte aj toto správa, aj toto nemáš robiť, no tak to nie je dobré, mala by si to spraviť takto. A toto dievča niekedy znova a znova tomu drakovi uverila, a potom sa stali zlé veci, niekedy neuverila, a potom sa dejali dobré veci, a bolo to tam také, viete, ako to je v živote, že niekedy sa vám podarí aj dobre spraviť, aj zle spraviť, že? No ale Pán Král videl, že toto nie je dobre. Že toto dievča rastie, ale sem tam má aj šaty otrhané, sem tam je aj špinavá, sem tam je aj úplne zle. A tak povedal synovi, počuj, synu, čo keby sme túto tvoju budúcu nevestu nejako zachránili, veď tak toto nemôže byť, nebude svadba potom. A syn povedal, pôjdem a zachránim svoju nevestu. A tak prišiel princ a začal bojovať s drakom. A bojoval, ťažko bojoval. Deti, a čo myslíte, kto vyhral? Princ, správne, princ vyhral. Ale ten boj bol taký ťažký, že princ napriek tomu, že vyhral a draka porazil, tak bol tak strašne zranený, že on z toho zomrel. Ale pán král ho uzdravil a princ sa vrátil naspäť do života. A tak drak bol porazený a princ dal svojej budúcej neveste už krásne šaty a začal ju chystať na to, že bude svadba, že drak je porazený. Tak jej povedal všetko potrebné, čo mala nevesta počuť, na to, aby sa sama mohla chystať na svadbu, a povedal jej, že teda musí ísť ešte domov, aby jej prichystal miesto, kde budú spolu bývať. A tak nevesta zostala chvíľu sama. Lenže ten drak nebol celkom mŕtvý. Princ ho porazil a uviazal ho na veľkú reťaz, ale stále mal zlé nápady. A tak táto budúca princezna žila, bola krásna, ale sem tam sa stalo, že prišla k tomu drakovi blízko a ten drak ju niekedy aj chňapol, aj poškrabal, niekedy jej našepkal zlé, niekedy ju aj skoro uhryzol a stalo sa, že sem tam sa aj zašpinili šaty, zablatila sa, alebo dokonca sa aj potrhali šaty a musela znova volať na svojho princa, aby prišiel a jej pomohol, opravil jej šaty a ju očistil. A princ to stále robil. Až napokon prišiel, princezna bola prichystaná a zobral si svoju princeznu k sebe. Na miesto, ktoré pripravil, na miesto, ktoré je bezpečné, krásne. A bola obrovská svadba. Tak, to je taký príbeh, znie nám dosť rozprávkovo, ale v skutočnosti je to rozprávkovo prerozprávaný príbeh, o ktorom hovorí Božie slovo, Biblia, od začiatku do konca. Tak tento príbeh nie je celkom vymyslený, vlastne nie je vôbec vymyslený. A ak vás zaujíma o tom viac, tak sa spýtajte rodičov a niečo viac sa dozviete aj počas kázni.
budeme čítať z proroka Ezechiela, zo 16. kapitoly text, ktorý je obrazom vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom, ktorým sa Boh prihovára k nevernému Izraelu. Čítam zo 16. kapitoly od 3. po 16. verš. Povedz, takto vraví Hospodin Pán Jeruzalemu. Podľa svojho pôvodu a rodu pochádzaš z Kanánu. Tvoj otec bol Amorejčan a tvoja matka bola Chetitka. Vo chvíli tvojho narodenia, v deň, keď si sa narodila, neodrezali tvoju pupočnú šnúru, ani na očistenie ťa neumili vodou, ani ťa nepotreli soľou, ani ťa nezavinuli do plienok. Žiadne oko sa nad tebou nezľutovalo, aby pre teba vykonalo čo len niečo z toho zo súcitu voči tebe. Ale pohodili ťa na šíre pole, keď si sa narodila. Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa, ako sa zmietaš vo vlastnej krvi, povedal som ti, keď si ležala vo svojej krvi, ostaň nažive. Dal som ti vzrast ako poľný kvet. Ty si aj vyrástla, dospela a dozrela si do veku zrelosti. Prsia sa ti vyvinuli a vlasy ti narástli, bola si však obnažená a nahá. Keď som prešiel okolo teba a videl som, že nadišiel tvoj čas, čas nežností, zastrel som ťa okrajom svojho plášťa, zakryl som tvoju nahotu, prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu, znie výrok Hospodina, Pána. A tak si sa stala mojou. Poumýval som ťa vodou, opláchol som z teba krv a pomazal som ťa olejom. Zaodel som ťa pestrofarebným rúchom. Obul som ťa obuvou z jazvečej kože, zavinul som ťa do jemného plátna a zahalil hodvábom. Ozdobil som ťa šperkami, dal som ti na ruku náramky i na hrdlo náhrdelník. Potom som ti dal krúžok do nosa i náušnice na tvoje uši i nádhernú korunu na tvoju hlavu. Keď si sa vyzdobila zlatom a striebrom a tvojim odevom bol jemný ľan, hodváb a pestrofarebné rúcho, keď si jedávala jemnú múku, med a olej, preveľmi si opeknela a bola si súca na kráľovskú hodnosť. Šíril sa o tebe chýr medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá pre nádheru, ktorou som ťa ja vystrojil, znie výrok Hospodina Pána. Avšak spoľahla si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého, oddala si sa každému, kto šiel okolo. Potom si vzala svoje rúcho, zhotovila si si pestré obetné výšiny a na nich si smilnila. Také niečo sa neudialo, ani sa nemá stávať.
Ak môžete, povstaňte k modlitbe, prosím. Pane Bože náš, stojíme pred Tebou s vďakou a úctou, lebo si nás zachránil a stále nás zachráňuješ pred nami samými. Stále nás obmýváš a obliekaš a zdobíš svojim požehnaním a svojou krásou. Dávaš nám kráľovské pocty a urobil si z nás nevestu. A my si napriek tomu žijeme svojim životom a používame pritom to, čo si nám dal. Odpúsť nám to, Pane Bože, a ďakujeme Ti za to, že si milostivý, že si trpezlivý s nami. Chceme počuť a chceme byť otvorení tomu, čo nám chceš povedať teraz. Pomôž nám vnímať Tvoje požehnanie a Tvoju milosť tak, aby sme dokázali byť viac verní zajtra a ďalšie dni. Amen.
Novozákonný text je z 2. Korinťanom, 11. kapitola, 2. až 4. verš. Veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou. Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate.
Ďakujeme za čítanie a ja ďakujem za pozvanie, ktorého sa nám dostalo. Priznám sa, že Bratislava a Cirkev Bratská v Bratislave je zbor, ktorý dôverne nepoznáme ani s manželkou. Tak ani sme nevedeli, že do akej miery sa tešiť či netešiť, ale som rád, keď som už bol tu, že vidím, že vlastne je dosť tých ľudí odtiaľto, čo predsa len poznám. Takže sme radi, že sme medzi vami. Tak ďakujeme. Texty, ktoré sme čítali, stavajú našu existenciu a existenciu Božieho ľudu do kontextu vzťahu s Bohom. Vzťahu, o ktorom sa dá povedať, že je to vzťah ženicha a nevesty, milenca a milovanej, partnera a partnerky. A pripomíname sa aj v týchto dňoch koniec našich životov, možno viac ako v iné dni, a možno nie je zlé, preto sa aj dnes pozrieť na tému aj vzťahu s Bohom z takého konečného hľadiska. Dnešnú kázeň som nazval Pripravenosť na kozmickú svadbu. A mám také tri hlavné body: zásnuby, príprava a riziko. Drvivá väčšina z vás ma lepšie nepozná, tak si dovolím niečo povedať o sebe, aj keď hovorí o sebe vždy nebezpečné, lebo človek nevie, či sa náhodou príliš nechváli alebo príliš nehaní. Ale realita je taká, že som dosť silný individualista a veľmi silný introvert. A neviem ani, či silnejších poznám. Ale predsa len zisťujem aj ja vo svojom živote, čím som starší, že na vzťahoch záleží. To je taká vec, ktorá je možno pre iných taká veľmi samozrejma, pre mňa nie úplne. Milujem lyžovanie a moja manželka veľmi nelyžuje. Tak akým spôsobom to rieši? No tak keď bola príležitosť, vybral som sa na lyžovačku sám. Ale keď som bol už na lyžovačke tretíkrát sám, a naozaj sám, na tom svahu som sa spúšťal, tak vlastne po 2 hodinách mi došlo, že toto nie je zábava. Tak sa mi zdalo, že mne tu niekto chýba. A tak mi došlo, že vlastne aj tie najkrajšie veci v živote, bez toho, aby sa odohrávali v kontexte nejakého vzťahu, strácajú na svojej hodnote. Ako keby sme ich neboli schopní naplno prežiť, naplno ich vychutnať, lebo všetci máme potrebu svoj život, krásu a aj trápenie zdieľať. Takže to bolo posledný krát, čo som bol na lyžovačke sám. Minulý rok som už zobral svojich 2 starších, ale teda oni sú všetci mladí, malých potomkov, 6 a 7 a poloročnú dcéru. A strávili sme 3 dni na svahu, z toho 2 dni som nemal ani lyže obuté, ale tá lyžovačka bola lepšia. Boli sme na Somárskej lúke a sme sa učili pluhovať. Apoštol Pavol nám pripomína, že náš život žijeme v kontexte vzťahu. A v kontexte istého kozmického vzťahu, ktorý smeruje ku kozmickej svadbe. A ženy radi rozprávajú o svadbách a o romantike. My muži, ako ktorí, a ja patrím k tým, ktorí úplne romantické sféry nevždy vnímam a tak ani romantické takéto obrazy nevždy ku mne úplne naplno prehovárajú, ale treba povedať, že aj svadba v danej dobe nevždy bola až tak nabitá romantikou, ako to dnes my tlačíme v našej kultúre, že to tak musí byť. A preto môžeme o tejto veci rozmýšľať nielen romanticky, ale aj v tom zmysle, že sa tu jedná o vzťah, ktorý je o naplnení, o partnerstve, o kooperácii, o niečo trvalom, o stabilite, o bezpečí, o uznaní, o rešpekte, o láske. Lebo všetky tieto aspekty sú prítomné v tomto vzťahu. Takže poďme k zásnubám. Pavol hovorí, že zasnúbil veriacich v Korinte jednému mužovi, Kristovi. A keď hovorí všeobecne o veriacich v Korinte, tak môžeme to viac či menej, priamo či nepriamejšie aplikovať aj na nás, že sa to týka všetkých veriacich. Apoštol Pavol používa obraz svojej doby, aby na ňom vyjadril niečo nadčasové. Zásnuby dnes sa odohrávajú dosť inak, ako sa odohrávali vtedy. Dnes sa chlapi predbiehame v tom, kto navodí romantickejšiu atmosféru, pôsobivejšie vyťahne ten prsteň, čím viac tú svoju milú prekvapíme, a teda očakávame, že povie áno. O tom, čo som ja spáchal, keď som žiadal moju ženu o ruku, vám radšej rozprávať nebudem, lebo s odstupom času sa za to mierne hanbím. Ale je pravda, že kreativite častokrát nekladieme medze. Ale vtedy to bolo nie celkom tak. Manželstvo bývalo veľmi často dohodnuté rodičmi. Rodičia sa snažili vybrať niekoho vhodného, kto spĺňal nejaké kritériá, ktoré by zabezpečovali dobrý život pre to ich dieťa. Aj dnes máme rôzne kritériá na partnera. Niektorí ich máme možno toľko, že potom ani nikto sa do nich nezmestí. Ale nejaké kritériá máme. A apoštol Pavol, keď hovorí ako duchovný otec z tejto komunite veriacich ľudí, že som vám zasnúbil Kristovi, tak to hovorí s presvedčením, že toto je tá úplne najlepšia možnosť, akú môžete mať pre svojho životného partnera. Lebo ak si to zoberieme, že chceme bohatého, kto je bohatší ako Kristus? Ak si povieme, že chceme láskavého, kto je láskavejší ako Kristus? Ak chceme múdreho, kto je múdrejší ako Kristus? Ak chceme empatického, kto je empatickejší ako Kristus? A treba povedať, že vierou vstupujeme do stumného vzťahu s Kristom. Zasnuby boli v danej dobe záväznou záležitosťou. A Pavol píše do Korintu a Korint bolo metropolitné mesto s mnohými subkultúrami, tak to neviem povedať s absolútnou platnosťou, ale vieme, že v židovstve, z ktorého Pavol vyrástol, aj z ktorého píše, bol vzťah, teda dohadovaný častokrát rodičmi a potom došli na rad zásnuby, ktoré boli záväzné a potom približne tak väčšinou okolo roka to trvalo, nastala svadba. Počas toho obdobia ženich chystal miesto pre svoju milu. Ale zo zásnub v židovstve nebolo možné len tak ľahko vycúvať. Bolo potrebné na to splniť niektoré zákonné podmienky, konkrétne dalo sa z toho vycúvať len za podmienky smilstva. A v praxi zrejme aj za iných ešte vážnych podmienok, ale to bolo to, čo stanoval Boží zákon. Zásnuby boli vážne. A tu treba povedať, že keď Pán Boh stojí o vzťah s nami a keď my vstupujeme do vzťahu s Bohom skrze vieru v Krista, tak toto je vec, ktorá je seriózna. Toto nie je niečo, kde sa dá zahrávať len tak, si to skúsiť na týždeň, lebo to ani nebude fungovať, ani na mesiac. Keď som bol ja na svojom prvom rande s mojou manželkou, celé telo sa mi triaslo, som ju zobral na takú väžu a som sa aj tam snažil vyklopiť, že teda ju mám rád a bol by som rád, keby som mu teda chodila. A ja neviem, či som sa vyjadril zrozumiteľne, ale ona mi povedala niečo, čo som vôbec nechápal, tak som to musel celé ešte raz opakovať a bolo to náročné. Nebol som veľmi skúsený v týchto veciach. Ale potom sme na tom prvom rande sme sa rozprávali hneď o veciach, ako že kedy budeme mať svadbu, koľko chceme mať detí, aké máme zdravotné problémy. Proste sme to zobrali tak seriózne. A treba povedať, že Boh berie vzťah s človekom, s ľudom, ktorý zachraňuje úplne seriózne. Z toho plynie aj radosť, aj zodpovednosť. Ďalej treba povedať, že zásnuby smerujú k svadbe. K veľkej kozmickej svadbe. A pokiaľ žijeme tu na tejto zemi, tak žijeme v kontexte našich ľudských vzťahov buď v manželstvách, alebo v slobode. To sú dve možnosti, ktoré nám písmo dáva ako legitímne, potom sú aj iné možnosti. A treba povedať o slobode a o živote v manželstve niekoľko vecí v tomto kontexte. Prvá je, že ani v jednom, ani v slobode, ani v manželstve nie je skutočné naplnenie, lebo naplnenie je až v tomto veľkom kozmickom vzťahu. A my môžeme upadnúť do idealizovania alebo zmodlárčovania svojho vzťahu, či už je slobodný alebo manželský. Ani v jednom, ani v slobode, ani v manželstve nie je jednoduché žiť. Je tak? Áno. A môžeme, keď zažívame ťažkosti, či už manželské, ak sme v manželstve, alebo ak zažívame ťažkosti v samote, keď žijeme v slobode, môžeme mať pokušenie idealizovať opačný stav. No len keby som bol ženatý, keby som bola vydatá, alebo no len keby som sa nebol oženil. Jeden kamarát môj hovorí, väčšina z nás zistuje, že má dar celibátu, ale až v manželstve. Takže môžeme upadnúť do takého modlárstva toho, že budeme robiť modlu z toho opačného stavu, ktorý nemáme. Ani toto nie je zdravé. Treba povedať, že aj jedno, aj druhé, aj sloboda, aj manželstvo je v Božích očiach dar a má svoj pozitívny potenciál, ktorý potrebujeme kultivovať. A svojim nariekaním ho môžeme zničiť. A jedno, aj druhé poukazuje na večné manželstvo jeho ľudu so svojim stvoriteľom. Sloboda v tom, že sa neviaže do manželského zväzku tu na zemi, ale je orientovaná do budúcnosti pre svojho jedného ženicha. A manželstvo v tom, že je nedokonalým obrazom tejto večnej svadby a manželskej reality. Tejto konzumácie. V daných dobách to bolo ešte tak, že status muža určoval status ženy. Ak si dievča zobralo manžela, ktorý bol dobre situovaný z dobrej spoločnosti, z dobrej sociálnej vrstvy, tak si veľmi výrazne polepšilo. Ak to bolo naopak, tak si pohoršila. Ale status muža určoval status manželky. A Martin Luther vo svojej knižke Sloboda kresťanského človeka hovorí. Viera zjednocuje dušu s Kristom tak, ako je nevesta zjednotená so ženichom. Ako hovorí svätý Pavol, z takéhoto manželstva vyplýva, že Kristus a duša sa stávajú jedným telom. Takže majú všetky veci spoločné v dobrom i v zlom. To znamená, čo má Kristus, patrí veriacej duši a čo má duša, patrí aj Kristovi. Takže Kristus má všetky dobré veci a svetosť. A tie teraz patria i ľudskej duši. Duša má mnoho neresti a hriechov a tie teraz patria aj Kristovi. Máme tu šťastnú výmenu a zápas. Kristus je Boh i ľudská bytosť, ktorá nikdy neshrešila a ktorej svetosť je nedobytná, večná a všemocná. Tak Kristus svojim snubným prsteňom, to je vierou, robí z hriechu veriacej duše svoj vlastný hriech a správa sa, ako by hriech spáchal on sám a tak ho v sebe pohltil. Pretože jeho nezdolateľná spravodlivosť je pre všetok hriech príliš silná, duša veriaceho je zbavená a oslobodená od všetkých svojich hriechov na základe svojho zasnúbenia. To je na základe svojej viery a môže sa obrátiť na večnú spravodlivosť svojho ženicha Krista. Nie je toto šťastný obchod? Kristus, bohatý, vznešený a svätý ženich, si berie za manželku túto chudobnú, opovrhnutia hodnú a hriešnú malú prostitútku. Zbavuje ju všetkého zla a zahrňuje ju svojou dobrotou. Hriech ju už nemôže premôcť, lebo ona je v Kristovi a je ním pohltená tak, aby vlastnila vo svojom ženichovi bohatú spravodlivosť. To hovorí Martin Luther o vzťahu tohto ženicha a tejto nevesty. Výmena. Ona môže žiť z pôžitkov a bohatstva svojho ženicha. A on stravuje na sebe jej biedu. No, možno ste tu niektorí, štatisticky je to takmer isté, ktorí nezažívate kontakt s týmto nebeským ženichom, s týmto Kristom. A, tak ja by som vám rád ponúkol taký jeden obraz. Čo ak je to tak, ako mimochodom evanjelia hovoria, že tento ženich, tento Kristus sa zaujíma o ľudské duše, snaží sa dobíjať svojou láskou k našim srdciam a do našich životov. Čo ak je to tak, že nám hrá na klavíri a spieva svoju pieseň lásky priamo tam pod našimi oknami. Čo ak on je tam, ale my ho nepočujeme. A čo ak ho nepočujeme len preto, lebo náš život je príliš hlučný, príliš zanepráznený? Čo ak naša pozornosť je zameraná na iné veci a tak nás ani nenapadne sa pozrieť cez okno a pozrieť sa, či náhodou sa k nám niekto nedobíja aj z tejto strany? A Ježiš opakovane hovorí v evanjeliách, kto má uši, nech počuje. Kto má uši, nech počuje. Lebo niečo vraví aj nám. Tak toľko k zásnubám. Poďme k príprave, lebo keď sú zásnuby, potom nasleduje príprava. Zásnubil som vás jednému mužovi Kristovi, aby som vás odovzdal ako čistú pannu, vraví Pavol. Je tu jasný cieľ a život s jasným cieľom. Je tu svadba, ktorá je kozmická, veľká. A neviem, ako sa vytešíte, keď je nejaká svadba, že bude radosť, dobrá nálada, možno dobrý obed, dobrá večera, krása, hudba, všetko, čo patrí. Ale úplne inak sa pozeráme na svadbu, keď zrazu zistujeme, že to je naša svadba. Ja sa pamätám, že moja manželka pred našou svadbou niekedy nevedela ani spať a mala mori, že čo sa stane, ak niečo nebude, alebo nebudem rozprávať, čo všetko sa jej snívalo, ale proste zrazu sa tá perspektíva úplne mení, keď zistujeme, že to je naša svadba. Vtedy to je vec vážna, na ktorú sa treba pripraviť. A Pavol vraví, že o tom ujde, aby pripravil aj týchto ľudí na svadbu, aby boli ako čistá panna. Ako ľudia, ktorí sú vyhradení pre tohto ženicha, ktorí si strážia svoju integritu a svoj charakter a svoj život. Práve pre účel tejto svadby. Prípravy svadby v bežnom živote zahŕňujú strašne veľa detailov, o ktorých ja ani neviem. O tom asi vedia lepšie rozprávať ženy, čo všetko potrebuje nevesta, aby sa prichystala. Potrebuje šaty, účes, kozmetičku, kyticu, auto, všetko možné. Ja som si nedávno menil telefón a tak som sa spýtal mojho IT kamaráta, že či mi poradí nejakú aplikáciu do Androidu na spravovanie svojich úloh. Tak jednu mi povedala a do toho jeho manželka skočila a mimochodom mali svadbu nedávno. A hovorí, že áno, že táto aplikácia nám zachránila svadbu. Lebo tých vecí bolo toľko a proste pripomienky, všetko sa nám dalo krásne štrukturovať. Tak som si to stiahol a tá aplikácia funguje skvele. A na svadbu treba byť pripravený a nie je to jednoduché. Ale o čo viac sa treba chystať na svadbu s takým ženichom ako Ježiš Kristus. Keď na svadbu s obyčajným človekom sme schopní sa chystať tak dôsledne. V zjavení Jána 19. kapitole sa píše, budem čítať od verša 6. Haleluja, lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené oblieť sa do čistého žiaraceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Tým oblečením, tou slávou, do ktorej sa táto nevesta potrebuje obliecť, sú skutky svätých. Sú to skutky, ktoré sú konané v zbožnosti, z lásky k Bohu. Je to posvetenie. Preto Pavol vraví, že sa chystá, či pracuje na tom, aby ich pripravil ako čistú pannu. My potrebujeme byť na túto udalosť pripravení svojim vlastným posvetením. Na svadbe treba byť oblečený a tým oblečením je svetosť, v ktorej žijeme a budeme žiť. Oblečenie je v Biblii od počiatku do konca, okrem praktických funkcií, aj vyjadrením toho, že hriechom človek stratil svoju pôvodnú dôstojnosť, stal sa nahým istým spôsobom, o čom sme čítali mimochodom aj v Ezechielovi, a že môže túto dôstojnosť nadobudnúť jedine skrze obnovu svojho vzťahu s Bohom, ktoré je možná len skrze milosť. Je potrebné byť znova zaodetý do Božej svetosti. A preto inde, v 3. kapitole Zjavenia, sám Ježiš pripomína, keď hovorí rôznym cirkvám, tak jednej cirkvi hovorí: radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol i biele rúcho. A tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. Dve veci. Osobná zodpovednosť. Priatelia, ak veríme v Krista, tak sa potrebujeme chystať na stretnutie s ním, na veľkú svadbu, tým, že budeme viesť sväté životy a budeme rásť vo svojej svetosti. Ak je hriech prítomný v našich životoch, do ktorého padáme znova a znova, nejaký zlozvyk, potrebujeme to riešiť. A potrebujeme prijímať milosť a odpustenie, lebo to je to, prečo Ježiš Kristus zomieral. Tak dbajme na svoje posvetenie. Ale je to aj kolektívna zodpovednosť, lebo Pavol hovorí týmto veriacím, že to je vec, v ktorej idú spolu. Ste tu ako spoločenstvo a my sme ako spoločenstvo veriaceho ľudu aj na Slovensku. Potrebujeme dbať jeden o druhého. Nie sme v tom sami. Ak vieme druhému človeku pomôcť v tom, aby rástol v poznaní Boha vo svojej osobnej svetosti, povzbudením, alebo niekedy aj tým, že prídeme za ňa a povieme, že počuj kamarát, ale toto nie je dobre, čo robíš ani pre teba, ani pre ostatných, ani pre Pána Boha. Treba s tým niečo robiť. Starajme sa jeden o druhého. Starajme sa o mladšie generácie, ktoré vyrastajú po nás. Lebo je potrebné sa chystať. Riziko. Pavol vraví, že sú tu isté veci, ktoré ho znepokojujú. Konkrétne bojí sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou. Keď k vám niekto príde, zvestuje vám iného Krista, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate. V 99. vyšiel taký film, už starší, Nevesta na úteku. Julia Roberts a Richard Gere. Ja som ho videl už dávne, že tak pravdu povedať si nepamätám, koľko tých svadieb tam bolo. Či 4, 6, či 7, to sa nepamätám. Ale viem, že tam bolo niekoľko svadieb a celý ten film bol o tom, že tá nevesta, Julia Roberts, mala jeden problém a tým problémom bolo, že z každého sobáša utekla. Aj sa odhodala na svadbu a potom nakoniec vždy utekla, aj keď nakoniec to teda nedopadlo až tak katastrofálne. Ale Pavol vraví, že my môžeme byť v podobnom probléme, že v kritických chvíľach sa odvrátime a budeme utekať niekde úplne inde. Nebudeme sa držať svojho ženicha, pôjdeme k inému Kristovi. A pôjdeme za niekým iným, za niečím iným, k inému evanjeliu, k inému duchu. Budeme hľadať zrazu riešenie pre svoju existenciu, pre svoje otázky, pre svoje naplnenie, pre svoje sny, niekde inde ako v tomto Kristovi, ktorého opisuje evanjelium, jedno, druhé, tretie, štvrté. A podávajú nám ho apoštoli vo svojich listoch. A vraví, že toto je znepokojujúce. Lebo ak Kristus je tým Kristom, ako ho opisuje písmo, tak nielenže lepšie riešenie neexistuje. Žiadne iné riešenie neexistuje. A Pavla znepokojuje nielen to, že oni sa niekedy možno by mohli potenciálne odvrátiť, ale znepokojuje to, že oni púšťajú do svojich životov vôbec tú predstavu a vytvárajú priestor preto, aby takéto úvahy o iných riešeniach sa tu diali. Pokojne znášajú, keď o tomto niekto rozpráva. Tak dávajme si pozor na svoje vlastné srdce a na svoje vlastné duše. Kde hľadáme riešenie a nádej pre svoje životy? Tim Keller vo svojej knižke Kráľov kríž hovorí to v kontexte tanca, čo používa ako obraz medzi človekom alebo ľuďmi a Bohom, sa pýta, prečo máme vojny, triedne boje, prečo sa rozpadávajú rodiny, prečo neprestane vybuchujú vzťahy. Je to kvôli temnote sebastrednosti. Keď sa rozhodneme byť svojim vlastným centrom, svojim vlastným kráľom, všetko sa rozpadáva. Fyzicky, sociálne, duchovne, aj psychologicky. Opustili sme Boží tanec, vzťah s Bohom. Ale všetci sa túžime do neho vrátiť. Táto túžba je prítomná v povestiach mnohých kultúr a hoci tie príbehy sú rôzne, všetky majú podobnú tému. Pravý král sa vráti. Zabije draka, poboská nás a prebudí zo spánku smrti. Zachráni z väzenia veže. Privedie nás späť do tanca, do vzťahu s ním. Ten pravý král príde a napraví všetko a obnoví celý svet. Dobrou správou evanjelia je, že Ježiš je tým pravým kráľom. Pred pár rokmi som mal tú čest, že som stobášil týchto dvoch mladých ľudí, ktorých tu vidíte na fotke. A toto je reakcia ženicha, keď zbadal svoju nevestu, keď už bola pripravená. Nadšený. Ako bude reagovať Kristus, keď zbadá svoju nevestu pred svadbou? Ako bude reagovať, keď zbadá tú časť jeho nevesty, ktorá je tu prítomná pred svadbou? Budeme pripravení. Mali by sme byť. Bolo by to úplne skvelé, keby Ježiš bol taký nadšený a možno ešte viac ako tento môj priateľ zo svojej nevesty. A priateľe, je to reálne, lebo on nás miluje. A robí všetko preto, aby my sme boli pripravení ako krásni. A spanili na tento slávny deň. Kedy to bude? To je známe len tam hore. Ale Ježiš po zásnubách odišiel, potom ako bol tu na zemi, odišiel pripravať na miesto s tým, že nám pripomínal opakovanie a opakovanie, že máme byť pripravení kedykoľvek. Nevieme, kedy príde, ale vieme, že stretnúť sa s ním môžeme kedykoľvek. Ak to nebude tak, že príde on, tak je pravdepodobné, že prídeme my tam. Niekedy stačia 3 sekundy nepozornej jazdy na diaľnici a potrebujeme byť pripravení. Amen. Prichádzame k Eucharistii, Večeri Pánovej, tak ako nám ju zachoval Pán Ježiš Kristus. A chlieb a víno, ktoré nám zachoval, aj stôl, pri ktorom sa toto odohráva, má niekoľko rozmerov. Ale jeden z nich je ten, že je to obraz jednej veľkej hostiny, jednej svadobnej hostiny, ktorá nás čaká. A tak aj keď dnes budeme pristupovať, tak pristupujme s radosťou. S radosťou z toho, čo nás čaká, s nádejou v to, čo Ježiš pre nás má a možno čo zažívame, že sme frustrovaní, ale On to pre nás má. Pristúpime k tomuto ako ku Kristovej obeti, ktorá je pre nás nádejou. A pristupujme aj s odhodlaním. S odhodlaním byť tu teraz, ale aj raz potom. Pri tomto stole. Pripravený. Čistý a svätý. Taký, aby z nás náš Pán mohol mať radosť. A práve preto nás volá k sebe. Poďte ku mne, všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám svoje odpočinutie. Ja vám dám svoje požehnanie. Ja vám dám svoju pomoc. Aj na túto časť cesty, ktorá je ešte pred nami. Predtým, ako budeme prijímať, povstaňme a modlíme sa modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Posaďte sa. V ten večer, keď bol Ježiš zradený, vzal chlieb, ako sedel so svojimi učeníkmi, dobrorečil a lámal a povedal, tento chlieb je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Vezmite a jedzte z neho. A podal ho ďalej a spolu jedli. A keď bolo po večeri, vzal kalich, dobrorečil a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Pite z neho na moju pamiatku. A ho podal a spolu pili. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, aj za tieto úplne hmatateľné prejavy Tvojej milosti. A prosíme o to, aby aj teraz sme ich vedeli prijímať na budovanie našich duchovných životov a na Tvoju radosť. Amen. Prosím, aby ste povstali. Ježišova výzva bola jasná. Poďte, vezmite a jedzte, vezmite a pite. Tak prosím, aby sme prijímali aj túto Božiu milosť a sviatosť v jeho milosti, tak ako zvyčajne. Všetci vy, ktorí sa tešíte na svadbu, chcete žiť v nádeji svadby a ste odhodlaní žiť v nádeji svadby. Vezmite a jedzte.
Počas nasledujúcej piesne prebehne pravidelná zbierka. Prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Dobrý, láskavý Bože, chcem ti poďakovať aj za tento nádherný obraz svadby. Ďakujeme za to, že si tak miloval svojho syna, že si mu pripravil všetko to, čo potreboval, aby bol šťastný. Ďakujeme za obraz stvorenia človeka ako budúcej nevesty. Ďakujeme, že tú lásku, ktorú si mal k svojmu synovi, si preniesol aj na jeho budúcu nevestu. Uvedomujeme si, že keď človek nemohol ostať čistý pre svoju zboru voči tebe, tak si poslal svojho syna, aby mu pomohol, aby ho zachránil. Ďakujeme, že aj keď si odišiel, Pane Ježišu, že si nám nechal svojho Svätého Ducha, aby nám pomáhal v tom procese prípravy. A tak, ako zaznela aj dnes výzva, aby sme sa posvedcovali a aby v našich srdciach rástla túžba byť stále viac a viac podobný tebe, tak prosíme aj v tejto chvíli, aby ten obraz slávnej svadby v nás, v našich srdciach rozplameňoval túžbu po svetosti. A tak, ako je v tvojom slove napísané, aby sme sa aj navzájom tak pozorovali, sledovali, aby nás to viedlo k láske a k dobrým skutkom, tak prosíme, aby si nám bol v tom nápomocný aj v tomto spoločenstve. Aby to, že sme Božie deti, bolo viditeľné aj tomuto svetu, práve pre túto lásku. A prosíme ťa, aby nás tak v nás tak rástla túžba byť v tom zástupe, ktorý ti vyjde v ústrety, keď sa zjavíš v sláve na nebesiach, keď prídeš ako Pána Král, aby sme ti vyšli v ústrety ako tvoja nevesta, čistá, svätá a nepoškvrnená. Uvedomujeme si, že nie je v nás síl takto žiť, ale ďakujeme, že pre teba, pre tvoju obeť, Pane Ježišu, je to možné. Tak ti ďakujeme i za dnešné slovo. Amen.
Nech nás naplňa milosť a láska Kristova. Nech sme v každej situácii bežného dňa a noci pripravení na príchod ženicha. Nech nám v tom pomáha Pán Ježiš Kristus. Amen. Ešte niekoľko informácií. Okrem toho, čo bude nasvietené, je nasvietené z pravidelných aktivít, tak tento týždeň sa uskutoční stretnutie na Boso s Máriou Uhlíkovou na tradičnom mieste. Dnes popoludní o 18. hodine budú integrované bohoslužby v Betánii Senec, ako sme to nastavili od začiatku tohto školského roka. Zo života našich blízkych sestra Potučková sa, tuším, včera dožila 88 rokov. Viacerí ste jej pozdrav podpísali, ešte si ho môžete vypýtať a my ho doručíme cez jej deti. Dnes teda pred bohoslužbami sme dostali smutnú správu, že v skorých ranných hodinách zomrela Diana Jankovičová. Viacerí ste ju poznali. Zomrela po ťažkej chorobe, teda od bratov baptistov, tí, ktorí ju nepoznáte. Budeme spojení s jej rodinou, rodinnými príslušníkmi. Od brata Petra Komrsku mám informáciu, že keby ste mu tí, čo ste predplatiteľi a súčasní alebo budúci a chcete v tom pokračovať, tak keby ste sa mu ozvali a zaplatili predplatné, ktoré robí 21 eur na ďalší rok 2016 a on by potreboval uzavrieť teda aj peniaze do konca novembra. Môžete to urobiť jemu osobne, teda s tými peniazmi sa vysporiadať alebo na účet. A tuším posledná, ešte jedna správa. 22. novembra, takto po bohoslužbách, bude mimoriadne členské zhromaždenie, ktoré má trvať teda v nevyhnutnej dĺžke, krátko, aby sme stihli ísť na obed, ale jeho obsahom bude rozhodovanie o náhradníkovi za Tomáša Komrsku do člena staršovstva, že či budeme voliť alebo nebudeme voliť do ďalšieho funkčného obdobia člena staršovstva a nejaké priebežné informácie o hľadaní kazateľov, prípadne ďalšie operatívne informácie. A posledná informácia je, že ďakujeme tým, ktorí ste sa zapojili do zbierky pre utečencov. Peter Popluhár ešte teraz po obede sa tým bude zaoberať a ak by ste mohli niekto tu zostať z mladých a pomôcť mu triediť veci, tak na druhom poschodí v kancelárii ho nájdete a môžete mu pomôcť. Tie veci budú doručené na chorvátsko-slovinskú hranicu, kde teda chýbajú lieky a šaty. Takže ďakujeme a peknú nedeľu.